Bolivian presidentetzarako hauteskundeak egin berri dituzte eta garaile Evo Morales. Facun Aznarez, resume latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon denori.
Eta mila esker, ikasturte honetan gurekin kolaboratzegatik.
Plazer bat da.
Mila esker dena den. Esan duguna, Bolivian berriro irabazi du Evo Moralesek.
Bai, irabazi eta nola gainera. Kontuan izan behar dugu, bueno, inkesta guztiek aurreratu zituztenez, ba argi zegola Evo Moralesen garaipena ez zegola zarantzarik. Zegoela zalantzan, baina eskumaren apostua zen euniko berrogeita marra, baina boto gehiago ez eskuratzea, hau da, gehiengo absolutua ez eskuratzea Evo Moralesen hautagaitzak. Zer gertatu da, ba, oraindik datu ofizial guztiak, guztien zain gauden honetan, baina argi dago euneko hirurogeia baino gehiago eskuratu zuela Evo Moralesen Evo Moralesek. Kontua oso garrantzitsua da batez ere erregio osorako, ez soilik Bolivian, kontuan izan behar dugu historia nahiko azken hamarkada honetan zenbat aldatu den panorama Latinoamerikan, baina batez ere Bolivia batean joan den mendean iaia kolonizatuta egon den herri bat, kolonizatuta dinot feudalismoak, hau da minoria gutxiengo batek kontrolatzen zuela herria, kontrolatzen zituela baliobide guztiak, eta ze aldaketa ze iraultza eman den, batez ere estatua izan da protagonista, Boliviako estatuak hartu zituen bere gain, ez soilik soilik bere oraina eta etorkizuna, eta argi erakusten da igandeko emaitzetan zabala duela Evo Moralesek, eta ze diferentzia markatu zituen bigarren hautagaiarekin, iaia euneko berrogei baten buelta izan da diferentzia, eta horrek argi erakusten du ze babes zabala eskuratu duen Evo Moralesek. Aipatzeko Álvaro García Linera, lehendakari ordea izango dena, astearte honetan argi azaldu du garaipen itzela dela, garaile bat eta nagusia dela Boliviako herria dena, eta bai, galtzaile bat nagusia eta beste bat txikia, konkretuki galtzaile nagusia eskumako alderdiak izan direla, berriro garaitu zutela eskumako alderdiak, hamar boliviar herritarretatik zeik eman diola babesa Evo Moralesi, eta azken batean augurio eskor guztien gainean garaile izan dela Boliviako herriak. Datu bat konkretuki ikusteko kontziente izan gaitezen zenolako babesa jaso zuen, Txapare dugu, konkretuki Cochabamba provintzian, bertan komunitate herri komunitateak eta jatorrizko herriek Juana Kispe hautagaitzaren aldeko boto zenbaketak iaia euneko laurogeita mabosta izan dela, eta konturatzen gara zenolako iraultza ematen ari den Bolivian. Gero provintzia iaia guztietan irabazizun Evo Moralesen zerrenda, aukera, eta noski hauxe badela babesa, eta badela itxaropentsu izateko motiboa, ez soilik Bolivian, baizik eta inguruko herri guztietan. Gogoratu behar dugu, aspaldidanik Boliviak Txileko estatuarekin daukan litigioa, hau da, itxasora ateratzeko, itxaso zabalera Boliviak irtera izateko eskubidea daukala, eta zen nolako eragina daukan eskaera horrek Txileko eskumako alderdietan. Esan behar da, bai, negoziazioetan erakutsitako jarrera, Bacheleten gobernuaren jarrera, zabal izan da, behintzat negoziatzeko prest agertu dela, baina ikusi behar da, ez soilik kasu horretan, baizik eta harreman diplomatikoetan eta regio osoan, kontuan izan behar dugu laster Brasilian bigarren itzuli izango dela, bai, Argentinan datorren urtean izango direla hauteskundeak, baina perfilatzen ari da Latinoamerika osoaren mapa berria. Hor ikusteke dago zer gertatuko den, baina prinzipioz oso pozgarria da Evo Moralesen garaipena.
Latinoamerikan jarraituz, bestalde, pasaren igandean ilaren 12an, errepresioa jaunta jabe Txilen egindako manifestazio batean.
Bai, Txile aipatu genuen, Bachelet, dela lehendakaria, alderde sozialista, komatxon artean, bakoitzak definituko du sozialista hitzak zer esan duen kasu horretan, baina guk argi eta garbi salatu behar duguna da Mapuche herriaren kontrako violentzia, bortizkeria, ukazioa, behin eta berriro, eta urriaren 12ko egun latz horretan, Mapuche komunitateek urtero mobilizapenak eta manifestazioak antolatzen dutela Santiago, Txileko hiriburuan, eta aldarriak zeintzuk dira, herri Mapucheren defensa, naturaren aldeko, hau da, naturarekiko Mapuche herriak duen harremana estua, eta hor gatazka horretan, eta batez ere Mapucheren kontrako borroka estatal horretan sartzen dira interes makroak, hau da, enpresen interesak, bai baliobide naturalak eta mineralak, Mapuche, Gualmapun, hau da, Mapucheen lurralde historikoan, eta bortizkeria eta represioa, karabinerozen aldetik, hau da, Txileko poliziak erakutsitako bortizkeria Mapuche herriaren aurrean beti izan dela salagarria. Konkretuki Santiagoko Alamedan, hau da, lehendakariaren etxetiko zogertu pasatu dela manifestazioa, urriaren 12ikoa, eta polizia militarizatuak moztu egin du bidea, bortizki sakabanatu egin zituen familiak eta adin guztitako manifestariak eta betiko postala, ez da, tamales, tamalgarria, oso gutxi salatzen da komunikabide dietan olako gertakariak, tamalgarria da gainera normaltzat jotzen dutela hainbatek olako errealitate gordina eta hor geratzen dira Mapuche manifestarien aldarriak, hau da, estatu txiletarren aurrean estatu txiletarren gezurrak ez dute geldituko erresistentzia, eta gogoratu behar dugu hainbat eta hainbat preso politiko Mapuche izaten ari direla epaituak justu gareago hauetan, konkretuki Rio Pilmaken babestuz ekintzak izan zirela Uelmapun, eta hori dela eta epaituak izaten ari direla Wiliche eta Wiliche komunitateko hainbat preso politiko Mapuche. Hor uztartzen da naturaren aldeko defensa, herri originario baten duintasuna eta bi aurpegi dituen estatu batena, ezta? Hau da, Txileko estatuarena, eta ze kontrezanak sortzen diren konkretuki sozialista izendatzen duen bere burua gobernu baten jarrera.
Bukatzeko, Fakun, Brasilen presidentea botatzeko bigarren itzulia egingo dute, eta aurrez aurre Rousseff eta Neves.
Bai, konkretuki lehenengo eta bigarren postuan geratu direnak, Dilma Rousseff, beste mandatu baten bila doana, eta kontrarioa a Ezio Neves, gogoratu behar dugu, bera Ezio Neves, Partido de la Socialdemocracia Brasileña, hau da zentro sozialdemokrata den alderdi historikoa, gogoratu behar dugu azken 14 urteotan bipartidismo narteko joku horretan beti izan dela langileen alderdi, hau da PT eta PSDB, eta bueno, ba bi alderdien arte hoien artean ba erabakiko da urrengo presidente, Brasilko presidentea zein izango den. Garrantzitsu izan da adibidez Marina Silva hirugarren postuan geratu zen ekologista komatxoen artean eta PTren alderdiko kide hoia, ze garrantzia duen bererabakia, hau da hirugarren postu batean geratu zen lehenengo itzulian, baina Ezio Neves, hau da zentro eskuineko alderdien aldeko botoa izango duela, eta horrek irauli egin dituzten inkesta guztiak. Atzo bertan plazaratu zirenak Ezio Nevesi ematen diote garaipena 5-6 puntuengatik, 5-6 puntuena diferentzia omen dagoela, eta ikusi behar da nola jokatuko duen Dilma Rousseffek geratzen diren 10 egun hauetan, nola bideratuko du diskurtzoa, mezua, eta badakizu kanpaina elektoraletan gauza politak esaten direla, baina hemen ekuazioa izango dela benetan eskerrean, plano politikoan eskerrean dauden boto maiek nola jokatuko duten bi aukera hauen artean. Argi dago eskerreko ikuspuntu batetik Dilma Rousseffen gobernua ez dela izan orain arte espero genuen bezala, baina ba askotan Latinoamerika, bueno, herri gehienetan gertatu zen arazo baten aurrean, hau da, zein da txarren artean txarrena, hemen ikusten dugu ba Ezio Nevesen hautagaitzak ba aldatu ditzakela orain arte behintzat asistenzialismo eta progresismo horren etiketaren barruan ba Brasilgo gobernuak eraman dituen politikak. Ikusi behar da ere zenbat baldintzatzen duen erregiozoa, baina argi dago Brasil bezalako erraldoi baten aurrean ba begirada guztiak daudela urriaren 25ean izango den bigarren itzuli honetan. Bebai, garrantzitsu izango da noski parte hartzea, noraino emango den, baina argi dago ba mundu osoko erabide guztiak izango dutela begirada jarrita Brasilen, gainera kontuan izan orain asko aipatzen ari den harreman ekonomiko berriak eta estatu batuetako imperialismoen aurrean sortzen ari den, bai China, bai Rusia, bai Iran, bai India eta Brasilek duen potentzialarekin ba oso garrantzitsu izango dela horriaren 25ean emango diren emaitzak.